Mateo, capítulo e quinre pandu. Ocho va fariseo, la basanduqueo veia cocuaya. Okuñica, vopinga oguti, ovalequisa un dimbuquiso yimo yokiro. Eye wa cumbula hati.
Congolosi, vuringa hoti, quilla utaña. Momo kiru kukusuka. Omele hoti, etai diombela. Omo kiru kukusuka, kwenda kwasitika. Wakunihi okulimbuka eti tirikiru puai kontena okulimbuka olondimbukiso vyo vina viringiwa. Oti tumbulukira tamiha haito tukahonga tiyongola otilimbu puai katihiwa otilimbu te tina tayona.
Ocho wawasya waenda olondongeya pitina kesinya kwenjelia valako okwambata ombolo. Yesu wapela vohati
lunguki kwenda yubuli etumbisa lya bafariseo leli lya basandukeo.
Kwenje vali wangula pokati vati
katwambatele ombolo.
Pwani Yesu omo achilimbuka wawapula hati
aba kwikolero litito nye vuvangwira okuti kawambateli yombolo lopo katolombolo keli kawaba ivalukili olombolo vitano vyolo huluka vitano wanolipo ovitenge vingami leti tolombolo epanduvali vyolo hunuka evikwala toli mbinga wanolipo ovitenge vingami nye katolombolo keleli okuti halomboloko ndakalalo kubangula lungu kile tumbisa lya bafariseo leli lya basandukeo.
Ocho chavalomboloka okuti etumbisa liomboloko atukula te ovirongwa vya bafariseo la basandukeo. Eti Yesu eya kofeka ya Kaisareya ka Filipu ocho wapula olondonge vya ye hati
molo manu votukola ndati
vakumbulula vati
vamwe votukola vati Yohana papatisi vamwe vati Eliya
vakovo vati Yeremia pamwe uprofeto umwe ukwavo.
Eye wawapula hati
pwaye ne vunukola ndati
kwenje Simono Petru wo kumbulula hati
ove ukristu vumola suku okasiro mwenyo.
Kwenje Yesu wo kumbulula hati
a Simono amola Yona wasumuluha momo hamunuko wakutisituluila te tate okasikiru oto usapwira siti ove ove Petulu pohanda yatso nungilapo ekongero lyange kwenze olohono vyo nzembo kabiri yuli mwiha olosapi vyo soma wokiru eti okutiraposi chikutiwila kiru leti okutuluiraposi chikutuluiwila kiru.
Ocho alemela olondonge vya ye ati
koka sapwili umwe okuti ame Kristu.
Tunde opo Yesu wafetika okusapwila olondonge vya ye okuti tosamela okwenda ko Yerusalemu kwenda okufukinisirwa ovinavyalwa la kulu la vitunda vinene la vakwavisonehwa. Waviisapwilavo okuti opondiwa kwenje opindwiwa eteke lya tatu. Kwenje Petulu wokowongela pokanene yo wafetika okulemela hati
ang'ala suku kakacitave eci kacikeya kokove.
Pwa Yesu okuŋwalapo wapyala Petulu hati
a Satana, pita konyima yange, ove wandingiro tirondokwa, momo visimino vyove, havia sukuko, vyomanu.
Ocho Yesu wapyala londonge vya yehati.
Umwenda oyongola okungwama, kaka litende valye yemwele, atikule kulusuri yaye angwame. Momo oyongola okupopela omwenyo waye, upesera ngo, puai uomesila omwenyo waye, usanga. Chikwatisa ndati omunu ndaonga nyala olwaliruosi kwenze otakiso mwenye waye. Omunu opitisira nye vo mwenye waye. Momo mlomanu iya lulamba waishaye kumwero vangero vaye. Kwenze omuisa omanu vosi omunu ndoviringa vyaye. Omunu ndoviringa vyaye. Mopio lenesiti ochiri vamwe vataikulo kabamahi okufa toke vamola mlomanu. Iya busoma waye.